Еплер Азатлык радиосы. Тертеңиз хайрлы болсун, урматты радио тыңдаучылар. Шуны 2017 елдын 15-нче декабрь хептенин анны уни. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Кеплешигимиздин эсасы бөлүгүнө баштамадан одол тедириктер диңлен. Олардын мазмуну менен сизге мен Гүзөл Кудайберди ватанча жарын. Орсиядын президенти Владимир Путин 14 декабрда Кремлде кечирген жылдык матбуот конференциясында марттагы шайлоолордо индики президенттик мөхлөтүнө далаш этчектигин ылан этти. Бирлешен Штаттардын президенти Дональд Трамптын шайлоо кампаниясынын Москва менен Илтешиге барадагы чакламаларга каршы чыкты ва Бирлешен Штаттары ядро ярагына көзөкчүлүк боюнча эсасы улаалашыгы бозмакта айтылды. Путиннің 1600 шемесі орсетлі өдәшәр үртлі журналистің өңіндеден бұл шықышы, оның үндікі 6 иллық президентлік мөхлөзіна кетшімегіні ел ачыян 2018 жылың президентлік сайлауларының өң янындағы көпчілің өңіндеден етасы шықышларының бері олды. Путин 18 марты президентлік сайлауларына Далашияр хөкмінді қатнашма қарарының себебі барады берілен сауырға жоғап беріп, орсетлілерің дұрмышыны қоғыландырмақ сілейенлігін айтты. Ол хекіметлерің юрдың райетлерінің гердезілерін арттырмак меселесине үнсү күчлөндүрмөлдүгүн айтты ва инфраструктура, билим һәм саглыгы саклайыш урлардан өңүгүдөшлүгүн мөхүмдүгүн белледи. Путин сайлоолорго карашсыз Далашияр өкмөндө катнашчактыгын себеби хакимет башындагы Единая Россия партиясынын ирисиндеги мешхурлугунун өзүнүнкүдөн пестигин белледи. Бирлешен Миллетлер Курамасының Сирия бойынша үйрети өкелі Стефан де Мистура орсети Сирияның хөкіметіні парақытшылық ойыншылы алышығы келмәгі ой 7 ела қолай вақт бәрі дова медиан граждан ұршы соңламағы, ұнандырмағы шағырды. Де Мистура 13 декабрде Швейцарияның РТС телевидениясына верен интервьюсында Бирлешен Миллетлер Курамасының арачылығында парақытшылығы тиіз қазанмақ ойынша тағалаларың шоусылуының Сирияның бөлінмөгіне кетіріп білжектігін айтты. Орсиядын президенти Владимир Путин 11 декабрда Сирияда Хмеймим Харвихова базасын эден дуйдансыз сапарының давамында Орсиядын кошунлары халкары террорчуларын сөөштө эң көп тапланган топорлорго каршы өрөштө ишини этасан битирди дейди. Демистура Орсиядын Сириядагы конфликтке кошулушмагына жемлиянлыгын эглан эденлигин беллемек менен Путин Сириянын өкмөтүнө мындан бейлак вакты итермеге мүмкүнчүлүгүн жоктугуна ынандырмалы дейди. Сирияда 7 жыл болой вакт бери давам эден граждан Нурши зерарлы 340 мүн адам вепат олды ве 11 миллионын ғуырағы адам өз өйлерінің ғачып кетмәгі мезур олды. Арселор Миттал Темиртау компаниясы 11 декабрден өәрі Қазақстанның меркезінде көмір кәнінді ғалиян ве айлықлардың қалдырылмағыны талап еден юзлер чымағданша ғаршы суды ішіні ғозғады. Қарағанды регионының Шахтинск шәхір судының ресмилері 14 декабрде өзлеріне арзаның қоушынлығын әзат Европа Азатлық радиосына айттылар. Демір өндірі глобал компанияның бөлімі олан Арселор Миттал Темиртау судың мағданшыларын еш ташылайшының хем мағданшылар білелешуының керекетлерінің бей қануындығы барады қарар шықармағын істілер. Шол бұрақтыда еш ташылайшығылан едер мағданшыларын кәрдешілердің Азат Европа Азатлық радиосын айтмағына өре 700-ден қоурағы ешті Шахтинскің еншіме кәнінде ерің астындағы алияр. 10 декабрда Қазақстанның зәхмет министрі Тамара Дуйсенова кәндерді 684 мағданшының қалиянлығын айтты. 13 декабрда регионның хәкіметлері хәкім Ерлан Кошановың мағданшылар білен кәндерді дұрыстық кешірмегінен соң 154 адамның жоғары шықмағы разы болғандығын айттылар. Серхетсіз Лукманлар құрамасы Бирмада августта башланған зорлықтардың бірінші айында азынан 6700 рохинге мұсылманның вепат болғандығын айтар. Женевада жерлешкен бұл ярдым беруші құраманың 12 декабрда Чаведен беянатында 25 августтың ва 24 сентябрьдің аралығында Бирмада 9000 рохинге мұсылманның вепат болғандығының хасапланғандығы айтылар. Үрен умумы хасаптан зорлықтар зерар Адынан 6700 адамың вепат олондығы хасапланды. Оларын арасында 5 яшын етмедік 730 саны чағы дейліп беянаттайдылар. Бангладештегі босқынларын арасында кечірлен барлығылары эсасланылыан. Бұл сан Бирманың хекіметлердің көркөзөн санынын хас юқор болып чықты. Хекіметлер вепат олондырың санны 400 шемесі адам деп көркөзіпті. Серкесіз Лукманлар ғурамасы зорлықлар зерарлы хелек құланларың 69%-ның оқтын өлінлігіне хабар берер. Бермадағы зорлықлар қопсылық үшлерінің өйерлі яралы топорларың бүдестерін көплік көлпе ашыян Ракини регионды Ракинге сөвешіжілердің күзімінің идеяны харби чәрелері амала ашырмағының идеяны башландым. Томсың аяғындан вәрі 626 мүн рохинге мұсулмани қоңшы Бангладеша босып чықты.